Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky ស្វែងរកជំនួយពេលជួបពិភាក្សានឹងមេដឹកនាំអាមេរិកលោក Netanyahu ជួបជាមួយលោក Biden នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយការពន្យាពេលជាយូររបាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃមេរោគអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិនអាចប្រជែងលើឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសារុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ឯកសារដើមដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេតុលាការកាត់ទោសលោកថាច់សិដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះក្នុងសំណុំរឿងសែកអត់សាច់ប្រាក់តុលាការហ្វីលីពីនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់កិច្ចវេសការបងពន្ធចំពោះអ្នកស្រី Maria Ressa ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺប្រគ្រីវអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធាននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្រុងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះនេះស្របពេលដែលលោកស្រស់ស្បែងរកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky ក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអាមេរិកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមុនពេលលោកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសេដូមៀនរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនបានស្នើសភាឲ្យអនុម័តជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌ចំនួន$24,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេវិមានលោក John Kirby បានប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃពុធថាថវិកាចំនួននេះដែលរួមមានទាំងថវិកាជាង$20,000,000សម្រាប់ផ្នែកការពារជាតិនិងជះផលខ្លាំងក្លាលើការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានរួមតាមប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy ផងដែរបានប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុក្រែនលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយការពិខែពុទ្ធថាលោកនឹងបង្ហាញអំណះអំណាងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជាបន្តនៅបបផាត់អ៊ុក្រែននេះថាមិនមែនធ្វើឡើងដោយចេញពីភាពសប្បុរសនោះទេប៉ុន្តែគឺចេញពីការផ្ដោតជាច្បងលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក McConnell បានដឹកគុណលោក Biden ដោយបាននិយាយថាលោកស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបង្ហាញហេតុផលដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាចម្បងលើជាជំនះរបស់អ៊ុក្រែននិងសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅបរិយាកាសយុគកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងការតាំងលំនៅឋានរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ West Bank ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់និងអំពីការប៉ុនប៉ងសារឬប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលពួកអ្នកអារីគុននិយាយថាគំរាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសនេះតាមធម្មតាពួកមានដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកសេវិមានក្នុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយចូលកាន់តំណែង តែលោក Biden ទើបតែបានជួបទ្វេភាគីលើកទី1ជាមួយលោក Netanyahu នៅពេល9ខែក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្ដាំជ្រុលរបស់លោកការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់លោក Netanyahu លើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងការប្រឹងប្រែងបន្ថយអំណាចតុលាការត្រូវបានយកឃើញថាជាហេតុផលឲ្យលោក Biden ពន្យាពេលជំនុំនេះដោយនិយាយយោងដល់ទំនាក់ទំនង4ទសវត្សរ៍របស់លោកជាមួយលោក Biden លោក Netanyahu បានថ្លែងថាមិត្តភាពរបស់យើងមានយូរយារហើយហើយអាចមានយូរតទៅទៀតអ៊ីសាក់ជុនតាភីណាក់នេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានភាពធម្មតាប្រក្រតីឡើងវិញនិងអំពីការពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងអេប្រាហាំក្នុងឆ្នាំ2020មានរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានសម្រួលឲ្យមានចំណងតាក់ទងការទូតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងគឺប្រទេសបារ៉ែននិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមហើយបន្តមកជាមួយប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងស៊ូដង់ជាច្រើនខែមកហើយរដ្ឋបាលលោក Biden បានធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចាប់ផ្ដើមការងារធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្នាមានភាពធម្មតាប្រក្រតីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបែបនេះអាចនាំឲ្យតំបន់មីឈឹមបូពាមានស្ថិរភាពជាងមុននិងធ្វើឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលផលល្អខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីទំនាក់ទំនងធម្មតាប្រក្រតីជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសអារ៉ាប់សំខាន់មួយនិងជាប្រទេសមានមតិខ្លាំងក្នុងពិភពអារ៉ាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនាំឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសអ៊ីស្លាមធំធំទៀតមានរួមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាជ័យជំនះធំមួយរបស់លោក Netanyahu អរិយពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យារុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបខាងកើតបានគ្របដណ្ដប់លើពិភពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជានឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គពីប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងថ្មីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត Proofpoint បាននិយាយថាពួកគេបានឃើញមានការកើនឡើងនៅក្នុងការរីកសាយភាយនៃមេរោគអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិនតាមរយៈយុទ្ធនាការតាមអ៊ីមែលតាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាមានការកើនឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិននិងជាទំនោរថ្មីមួយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពគម្រាមកំហែងជាសកលអ្នកស្រីស៊ីលីនដាឡាក់សិនអ្នកវិភាគចំពោះផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ខាងការគម្រាមកំហែងនៃក្រុមហ៊ុន Proofpoint និងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអំពីមេរោគអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិនបាននិយាយថាការកើនឡើងនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនអ្នកសេនាឡាសិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាមេរោគអ៊ីនធឺណិតនេះអាចមានចំនួនកើនឡើងហើយមេរោគនេះមួយចំនួនអាចមានលទ្ធភាពចូលលុកលុយក្នុងអ៊ីនធឺណិតដោយងាយស្រួលជាងនេះទៀតគេអាចឃើញមានសកម្មភាពកើនឡើងពីទូអង្គគម្រាមកំហែងបែបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនិយាយភាសាចិនជាទូទៅនៅពេលដែលទូអង្គនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅបន្តគ្រប់ដណ្ដប់លើបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Proofpoint បានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅមេរោគអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិនប្រហែលជាអាចប្រជែងយកការគ្រប់ដណ្ដប់លើឆាកឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនិងកំពុងមាននៅលើសមរភូមិផ្នែកគំរាមកំហែងក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាដែលថិតនៅពីក្រោយយុទ្ធនាការជាភាសាចិននេះបានប្រើប្រភេទកម្មវិធីមេរោគបំផ្លាញតាមអ៊ីនធឺណិតដែលគេស្គាល់ថា Remote Access Trojan ឬក៏ RAT មេរោគអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនតាមអ៊ីមែលនិងអនុញ្ញាតឲ្យឧក្រិដ្ឋជននិងអនុញ្ញាតឲ្យឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រនិងពីទីតាំងផ្សេងនិងលួចទិន្នន័យឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញផ្សេងផ្សេងទៀតមេរោគអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិននេះដែលផ្ទុកនៅក្នុងវិក័យប័ត្រខ្លាំងខ្លាយបញ្ជូនទៅកាន់អាជីវកម្មនិងគោលដៅផ្សេងទៀតដែល មិនដឹងរឿងគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាចិនដែលគេសង្ស័យនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Proof Point ស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់កាណាដានិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័នថាខ្លួននឹងកែសម្រួលចំនួនអ្នកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីការគម្រាមកំហែងនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកនៅពេលដែលចំនួនការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងនូដេលីរីកកាន់តែធំឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ឯកសារដើមដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេតុលាការកាត់ទោសលោកថាច់សិដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះក្នុងសំណុំរឿងសែកអត់សាច់ប្រាក់តុលាការហ្វីលីពីនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់កិច្ចវេះការបងពន្ធចំពោះអ្នកស្រី Maria Ressa ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំនឿប្រក្រាវអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសារជាថ្មីដើម្បីរកច្រកចេញពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យបញ្ជាឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបញ្ជាក់ថាមិនអាចចេញលិខិតនិទ្យានុគោលកម្មឡើងវិញដល់គណៈបកជំទាស់បានទេលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរបរិទ្ធលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនអាចផ្ដល់ឯកសារដើមឬនិទ្យានុគោលកម្មដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីគណៈបកអាចបង្ហាញទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតពេលក្រោយទៀតបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកហេតុផលថាការមិនអាចចេញឯកសារដើមជាទុតិយតាបានដោយសារតែរនាំងផ្លូវច្បាប់ហេតុផលនេះត្រូវបានលោកគឹមសួរបរិទ្ធចាត់ទុកករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ជួងប្រាប់យើងថាគាត់អស់សមត្ថភាពបច្ចេកទេសទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាស្អីមិនវិញមានតែរឿងនយោបាយហើយអត់ចាំបាច់លើអីផ្សេងទៀតតែបច្ចេកទេសអ្នកដែលទទួលការងារបច្ចេកទេសថាគាត់អស់សមត្ថភាពទៅបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអានឹងផុតបច្ចេកទេសវាមានតែរឿងនយោបាយអូនន
ៅពេលសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតលោកគឹមសួរបរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកនឹងរិះរកមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីធានាថាខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកក្រោយបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់មិនមានចែងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញច្បាប់ដើមឡើងវិញដល់គណៈបកនយោបាយឡើយ
អញ្ចឹងចំណុចមានប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារយើងក្នុងដែលសិក្សាផ្លូវច្បាប់វាអត់មានផ្លូវអីផ្សេងទៀតទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយលោកប៊ុនហ៊ុនថាវាជារឿងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែបញ្ជាក់ថាឯកសារដើមប្រកាសលេខ193ដែលជាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1998គឺបានបាត់នៅអំឡុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយពេលនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាធម៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលទៅយកឯកសារអ្វីទាំងអស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះអះអាងថាគណៈបកបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសុំច្បាប់ដើមឬសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និទ្យានុគោលកម្មនៃប្រកាសលេខ193នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែ តែគណៈបកមិនទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ឡើយទើបជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកបាត់បង់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះចៅក្រមតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសលោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចេញសាយគ្មានសាច់ប្រាក់ចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏បានលើកយកសំណុំរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងទៅលើលោកថាច់សិដ្ឋាមកសួរដេញដោលផងដែរសាលក្រមលើសំណុំរឿងមួយនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកលាស់លិបលិបរីកាអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកថាច់សេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អសាច់ប្រាក់ដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2023តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំមួយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន8លានរៀលដោយក្នុងនោះ3លានរៀលចូលរដ្ឋនិង5លានរៀលបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនរ៉ាន់ឆៃផនសបលោកក៏ត្រូវបង់លុយជំពាក់ចំនួន 33,400 ដុល្លារអាមេរិកឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំនេះផងដែរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់អ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំនុំជម្រះនាថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកស្រីថាច់សុកបូរ៉ានីភរិយារបស់លោកថៃសេដ្ឋាយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់អ្នកស្រីប្រាំអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថា
មិនយុត្តិធម៌ជាមួយប្តីខ្ញុំនេះដែលសារអីក៏ណាសាច់ស្អុយមកសន្លឹកសោះចាប់ដាក់គុករហូតដល់មួយឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំទៅវាមិនយុត្តិធម៌មួយចំពោះប្តីខ្ញុំគាត់បរិហាញផោះតាំងក៏មិនអត់មានបានបរិហាញអីទាំងអស់ចា
លោកថៃសេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផនសបដែលប្តឹងអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះពីរឿងចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយឡែកក្នុងសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏បានលើកយកការចោទប្រកាន់លោកថៃសេថាមួយករណីទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងមកជំនុំជម្រះផងដែរអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថៃសេថាថាការចោទពីបទញុះញង់នោះគឺពាក់ព័ន្ធវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុជានិងកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចៅក្រមរូបនេះបានចោទសួរលោកថាច់សេថាថាតើពិតជាបាននិយាយអំពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នឹងការសាងសង់ស្គមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកកើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតមែនឬទេលោកថាច់សេថាដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមថាលោកពិតជាបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះជាមួយពលករខ្មែរនៅសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀននៅប្រទេសកូរ៉េពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលលោកបានអានដែលរួមទាំងប្រវត្តិកកើតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តិបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរឯកសារនៃការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបូករួមជាហើយអង្គការជាណានាដែលបានសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបើតាមលោកថាច់សេថាបើអ្នកនយោបាយនិយាយអំពីនយោបាយមិនបានបែរជាញុះញង់អញ្ចឹងឯងនិយាយរឿងកំប្លែងលោកបានឆ្លើយតបទៅតំណាងអយ្យការបន្ថែមថាស្គាល់ពាក្យពហុបកទេបើពហុបកគឺជាពហុគំនិតដោយមិនមែនស្របតាមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបើស្របខ្ញុំមិនបាច់បង្កើតគណបកនោះទេទោះជាយ៉ាងណាតំណាងអយ្យការនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចាត់ទុកការថ្លែងរបស់លោកថៃសេថាមានចេតនាចង់ទម្លាក់កំហុសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថៃសេថាការពារខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការថាការនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគឺលោកមានចេតនាប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងនិងដាស់ស្មារតីជាតិកុំឲ្យភ្លេចតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាលោកមិនមានចេតនាញុះញង់នៅបង្កអសន្តិសុខសង្គមណាមួយឡើយ លោកថាច់សេថាបន្ថែមថាការថ្លែងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេនឹងថាក្រោយការថ្លែងរបស់លោកត្រូវបានបុគ្គលដទៃផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះក៏មិនដែលឃើញមានភាពចលាចលនិងអសន្តិសុខសង្គមកើតឡើងនិងមិនឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមឆ្លោះគ្នាដែរបើតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពីក្តីលោកថាច់សេថាផ្អាកតាមជាវីដេអូដែលនគរបាលយកមកបង្ហាញលោកថាច់សេថាដែលយកតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube នោះមិនបានបង្ហាញប្រភពច្បាស់លាស់ថាជារបស់អ្នកណាទេហើយវីដេអូនោះបានកាត់យកខ្លីឬបង្រួញយកមកផ្សព្វផ្សាយដែលជាធៀបសំនៃការចោទប្រកាន់មិនគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតលោកថាផ្អាកតាមដាក់បន្ទុកមិនមានអ្វីក្រៅពីសម្ដីរបស់លោកថាច់សេថានិងសម្ដីរបស់សមាជិកនិងរបាយការណ៍សមាជិកដែលយកមកពី YouTube ដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ដូច្នេះលោកសំសុគង្គស្នើឲ្យចៅក្រមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកថាច់សេថាក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់នេះជាមួយគ្នានោះសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាគឺលោកស៊ុនជុំជូនថ្លែងការពារកូនក្តីនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាលោកថាច់សេថាមិនបាននិយាយអ្វីខុសពីការពិតនោះទេព្រោះការលើកឡើងយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងអង្គការជាអ្នកណាលោកស៊ុនជុំជូនបញ្ជាក់ដែរថាការចោទប្រកាន់កូនក្តីលោកពីបទញុះញង់គួរតែតុលាការអាចទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាព្រោះច្បាប់ទាំងនោះសុទ្ធតែចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិលោកប្រាំអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅតុលាការថា
ការចោទរបស់មន្ត្រីការនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពពិបាកដល់ស្ថានភាពសង្គមទាក់ទងទៅនឹងការរើសអើងពុះសាសន៍ជាដើមខ្ញុំអត់មានការរើសអើងពុះសាសន៍ជាដើមជាសង្កេតមកវិញខ្ញុំថាបាយទៅតាមអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការពាសារិញដោនឹងគឺធៀបសមមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការចោទគងដូចនេះ
នៅក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់អត់លុយលោកស៊ុនជុំជួនប្រាំអ្នកសារព័ត៌មានថាការផ្ដន់ទាទោះកូនក្តីរបស់លោកមិនបានផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ណាមួយឡើយលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយសហមេធាវីថានឹងប្តឹងទាស់ឬយ៉ាងណា
សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងផ្អែកទៅតាមឯកសារផតតាងកន្លងមកដែលយើងពិភាក្សារិញដល់ហ្នឹងណាដូចជាមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ឲ្យតឡាការគិតពិចារណាហើយនឹងប្រន់ទាទឹកគួរក្តីក្នុងអញ្ចឹងមានការសោកស្ដាយដែរសម្រាប់អ្វីដែលជាការប្រកាសសារក្រុមថ្ងៃនេះហើយជំរឿខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយសហមេធាវីហ្នឹងតែយើងគួរតែបដិងទៅតឡាការចុះពោះទៀតឬក៏យ៉ាងណានេះ
VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡើយទេក្រោយបញ្ចប់សវនាការក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់នាថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមជំនុំជម្រះបានលើកឡើងថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង9ព្រឹកលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លៀងទៀនថ្លែងថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកថៃសេថាហើយវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាង
ពីព្រោះរឿងករណីសាយស្អុយនេះតាមអំណះអំណាងរបស់សាច់ញាតិគាត់ក៏ដូចជាខ្លួនគាត់ថាគាត់មានន័យថាបានដោះស្រាយបានសងគ្នារួចរាល់អស់ហើយហើយតឡាការក៏បានកាត់អេកឡងមកប៉ុន្តែយកអាករណីហ្នឹងយកមកដាក់បន្ទុកលើគាត់វិញហើយយើងឃើញថារឿងហ្នឹងវាគេថាវាភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយច្រើនជាងជាវិញ្ញាណថាការអនុវត្តច្បាប់
លោករងឈុនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងត្រូវដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់ដើម្បីបង្កបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការដឹកនាំប្រទេសនិងដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នានាពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាតុលាការហ្វីលីពីនបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រី Maria Ressa និងគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Rappler របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសំណុំរឿងពន្ធដារឥឡូវនេះអ្នកស្រី Ressa ដែលជាជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel កំពុងតតាំងនឹងសំណុំរឿងចំនួន2ផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយស្រួលដោយតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីម៉ារីរេសារីករាយនៅពេលតុលាការសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ពីការកិច្ចវេះបង់ពន្ធប្រឆាំងលើអ្នកស្រីជ័យលភីពានរង្វាន់ Nobel និងស្ថាបនិកគេហទំព័រសារព័ត៌មានឯករាជ្យ Rappler រូបនេះបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅតុលាការថា
ការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះពង្រឹងការបដិញ្ញារបស់យើងដើម្បីបន្តទៅមុខក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌តាមរយៈការចូលខ្លួនតាមតុលាការទោះជាមានការគម្រាមកំហែងនយោបាយនិងការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដោយនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធតុលាការមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលនៅសេសសល់
អ្នកស្រីរះសានឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Rappler ធ្លាប់រិះគន់ខ្លាំងលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Rodrigo Duterte និងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក្រោមរដ្ឋបាលលោកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ក្រុមគាំពារសិទ្ធិបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកស្រីនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Rappler បានប្រឈមនឹងពីបណ្ដឹងការស៊ើបអង្កេតនិងការបៀតបៀនតាមអនឡាញជាការសងសឹកនិងការផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាលលោក Duterte ដែលចាប់អាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2022ថាមិនបានធ្វើដូច្នោះទេក្រុមមេធាវីអ្នកស្រីរះសាថាបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះជារបៀបយកច្បាប់ធ្វើជាអាវុធតែពួកគេពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោក Eric Ricardo ជាមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកស្រី Maria Ressa ថ្លែងថា
នេះជាករណីមួយក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងពាក់ព័ន្ធគណនីក្រុមហ៊ុន Rappler Holdings Corporation ដូច្នេះយើងត្រេកអរដែលតុលាការបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទី5ហើយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះ
សំណុំរឿងពីរទៀតកំពុងបន្តនៅឡើយអ្នកស្រីរេសាកំពុងប្តឹងសាទុកការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទបរិហាគេអនឡាញហើយទីភ្នាក់ងាររ៉ាប់ផ្លើកំពុងតតាំងនៅបទបញ្ជាបិទទ្វារអ្នកស្រីរេសាបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
យើងត្រូវតទល់ហើយនេះសបញ្ជាក់ថាយើងអាចតទល់បាន
ការលើកឡើងបែបនេះសម្រាប់ទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅហ្វីលីពីននិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានរងការគំរាមកំហែងពីទីក្រុងឆីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺប្រក្រាវហើយខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែកញ្ញានៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនហើយលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺប្រក្រាវចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដាហើយនឹងជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាជំងឺប្រក្រាវ
ជំងឺប្រក្រាវហ្នឹងគឺជាជំងឺរលាកសន្លាក់ហើយសន្លាក់ហើយជាពិសេសសន្លាក់មេជើងច្រើនជាងគេប៉ុន្តែអាចសន្លាក់ណាក៏បានដែរសន្លាក់កជើងសន្លាក់កដៃក៏បានដែរហើយវាជឺវាធ្វើឲ្យហើមហើមសន្លាក់ហ្នឹងហើយវាក្រហមហើយក្តៅហើយមានការឈឺចាប់ហើយខ្លាំងឡើងហើយជំងឺហ្នឹងកើតច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនគួរសមដែរហើយមានការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2017ទៅ18ហ្នឹងគឺថាក្នុងប្រជាជនអាមេរិកកាំងទាំងអស់ហ្នឹងពួកអាស៊ីយើងហ្នឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលដើមកំណើតអាស៊ីហ្នឹងច្រើនកើតច្រើនជាងគេហើយបើប្រៀបធៀបទៅដូចថាពួកស្បែកសមានប្រហែលជា 10% ដែលកើតមនុស្សដែលកើតជំងឺហ្នឹងហើយពួកអាស៊ីអាមេរិកកាំងដែលដើមកំណើតអាស៊ីហ្នឹងដូចជាខ្មែរដូចជាសៀអថៃចិនឬក៏វៀតណាមជាដើមហ្នឹងគេថាមាន 14.8% ហើយហ្នឹងទូទៅហើយប្រុសក៏រឹតតែច្រើនទៅទៀត 23% បាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើរោគសញ្ញារបស់ជំងឺប្រក្រាវនេះមានអ្វីខ្លះដែររ
ោគសញ្ញាយើងអាចចែកទៅជា4លក្ខណៈធំធំទី1គឺថាវាជំងឺឈឺសន្លាក់ខ្លាំងឈឺសន្លាក់ខ្លាំង នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺថាវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងគឺថាលក្ខណៈដែលគេច្រើនជួបប្រទះគឺថាដូចថាកដាយកអត្រៀតមកពីភ្លឺហ្នឹងស្រាប់តែវាចាប់ឈឺអាមេជើងហ្នឹងមេជើងឈឺច្រើនជាងគេឈឺខ្លាំងមែនតើឈឺដូចគេយកភ្លើងទៅដុតមេជើងហ្នឹងចឹងហើយវាឡើងកដៅដូចលៀកភ្លើងយ៉ាងឈឺមែនតែនរហូតដល់ប៉ះក៏មិនបានយកទៅដាក់ភួយក៏ពីលើក៏មិនបានសំបីតកណាត់ស្ដាងដែលគេទ្របក្រែហ្នឹងយកមកដាក់ពីលើក៏ដាក់ទៅក៏ប្រកបទៅឈឺដែរលក្ខណៈពិសេសរបស់ជំងឺហ្នឹងគឺវាឈឺភ្លាមពេលដែលវាឈឺភ្លាមហ្នឹងខ្លាំងមែនតែនហ្នឹងគឺថាខ្លាំងទ្របមិនបានហ្នឹងវាច្រើនតែឈឺអស់រយៈ4ទៅ12ម៉ោងដំបូងហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺថាវាឆ្លាតបាត់វាអន់ទៅវិញហើយឲ្យបាត់ទៅវិញខ្លួនឯងជួនកាល4 5ថ្ងៃក៏បាត់ទៅព្រោះតែជួនកាលច្រើនអាទិត្យមកឲ្យបាត់ឈឺច្រើនជាងគេគឺមេជើងឆ្វេងឬក៏មេច្បាំងជើងស្ដាំក៏ប៉ុន្តែវាអាចឈឺនៅកជើងអាចឈឺនៅជង្គង់អាចនៅកដៃហើយនៅម្រាមដៃកដៃហើយនឹងកែងដៃក៏អាចឈឺអញ្ចឹងបានដែរដូច្នេះមានកលលៃផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចំណាំថាដែលឈឺច្រើនជាងគេគឺមេជើងបាទហើយទី2គឺដែលឈឺហ្នឹងបន្តទៅទៀតឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងរួចដូចភ្លើងឆេះរួចទៅជាបន្តឈឺស្ទងអញ្ចឹងក៏ទៅទៀតអរិយៈច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ច្រើនអាទិត្យក៏មានដែរនឹងជាលក្ខណៈទី2ហើយមានការសង្កេតមួយគឺថាបើឈឺហើយវារើត្រឡប់មកវិញពេលដែលរើហ្នឹងវាច្រើនតែឈឺខ្លាំងជាងមុនហើយច្រើនតែឈឺកន្លែងច្រើនជាងមុនលក្ខណៈទី3នៃរោគសញ្ញាគឺថាភាពដែលវារលាកហ្នឹងគឺថាគេអាចមើលឃើញមើលឃើញថាកន្លែងដូចមេជើងជាងឡើងវាហើមហើយឡើងវាពណ៌ក្រហមហើយទៀតទៅវាក្តៅហើយឈឺចាប់ក្តៅសាហាវណាស់អាហ្នឹងគឺមកពីភាពរលាកចំណុចទី4នៃរោគសញ្ញាគឺថាវាកណាឈឺខ្លាំងមែនទែនទៅអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកបត់ដៃបត់ជើងដូចថាកណាឈឺក្នុងកជើងគឺថាឲ្យពិបាកដើរហើយក៏កាច់កជើងចុះឡើងអត់បានទេហើយបើវាឈឺកន្លែងកែងដៃវាអាចធ្វើឲ្យបត់ដៃនឹងមិនកើតដូច្នេះវាមានការឲ្យកំណត់ចលនាឲ្យកន្លែងសន្លាក់ហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងរោគសញ្ញាបាទ
តើមូលហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យមានជំងឺប្រគ្រាវនេះលោកបច្ចាំមន្តើ
មូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេគឺមកពីជាសារធាតុម្យ៉ាងគេហៅគ្រីស្តាល់មកដែលជាគ្រីស្តាល់គេហៅថា urate សារធាតុ urate ហ្នឹងគឺថាមានជាធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណា urate ហ្នឹងមានច្រើនមែនទែនទៅវាអាចធ្វើឲ្យវាច្រើនទៅរលាយនៅក្នុងឈាមយើងក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាវាមានក្នុងឈាមនឹងច្រើនទៅអាយ urate ហ្នឹងវាคล้ายទៅជាកក់វាកក់ទៅជា crystal crystal ហ្នឹងគឺដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងបាទជាមជុលកញ្ចក់ដូចជាយើងយកកញ្ចក់ទៅវាយបំបែកទៅអាគេទីកញ្ចក់ទួតមួយហ្នឹងហៅកញ្ចក់គេហៅ crystal អាជាតិ crystal ដែលវានៅក្នុងដំបងមុនអាជាតិគេហៅថា urate ដែលមាននៅក្នុងឈាមហ្នឹងពេលដែលវាមានខ្ពស់ពេកទៅហើយត្រូវកម្ដៅត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនទៅវាទៅជាកក់ហើយវាទៅកក់នៅក្នុងសន្លាក់របស់យើងពេលដែលវាកក់នៅក្នុងសន្លាក់របស់យើងអាហ្នឹងជាមជុលអញ្ចឹងដូចយើងអង្គុយលើមជុលអញ្ចឹងហើយក្នុងសន្លាក់របស់យើងហ្នឹងវាទៅធ្វើឲ្យរលាកសន្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យកក់ហើមធ្វើឲ្យក្តៅធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺថាមកពីជាតិគ្រីស្តាល់អ៊ីរ៉េតនឹងឯងគ្រីស្តាល់ហ្នឹងវាអ៊ីរ៉េតនឹងជាតិអូរ៉េតហ្នឹងគឺវាកើតមានតាមធម្មជាតិធម្មតាទៅតាមពីព្រោះក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងហ្នឹងមានសារធាតុម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាពីរីនហ្នឹងគឺចេញពីម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានពីរីនគឺជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យធម្មពលជាពីរីនគឺច្រើនមាននៅក្នុង ម្ហូបដែលមានសាច់ដូចជាសាច់ក្រហមហើយម្ហូបដែលធ្វើពីសាច់សរីរាង្គដូចជាថ្លើមជ្រូកថ្លើមគោកលៀងជ្រូកកលៀងគោឬកែមន់ជាដើមហ្នឹងហើយគេអាចគុយរៀងច្រើនតែមាននៅអាហារសមុទ្រហើយដូចជាអាហារម្យ៉ាងដែលគេហៅថា anchovy anchovy នោះគឺរបៀបត្រីក្អិតរបស់យើងដោយផ្អកត្រីក្អិតហ្នឹងហើយត្រីគ្រប់យ៉ាងត្រីសាឌីនជាពិសេសត្រីសាម៉ុងហើយនឹងត្រីទាំងអស់ហើយជាពិសេសផ្អកនៅស្រុកខ្មែរយើងផ្អកហើយនឹងផ្អកផ្អកហ្នឹងមានជាតិពីរីនឹងច្រើនណាស់ហើយអាពីរីហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាអ៊ីរ៉េតហើយអ៊ីរ៉េតហ្នឹងហើយដែលធ្វើខ្លាយទៅជាម្ជុលគ្រីស្តាល់ដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់យើងវារលាកហើយម្ហូបដែលទៀតដូចដែលមានជាតិពីរីច្រើនហ្នឹងដូចជាក្រុមចំពុះទាហើយដូចជាងាវស្កាឡុបដូចជាត្រីធូណាហើយនិងត្រីម្យ៉ាងគេហៅថា trout អាត្រីត្រៃហ្នឹងគឺត្រីជាដៀងត្រីប្រាហ្នឹងហើយពីរីហ្នឹងគេច្រើនមានក្នុងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រាមានជាតិស្រាជាពិសេសស្រាបៀស្រាបៀហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេហើយហើយនៅក្នុងភេសជ្ជៈផ្អែមពីដែលមានជាតិស្ករផ្លែឈើគេហៅថា fructose ហើយជាតិផ្អែមដែលមានជាតិ fructose ហ្នឹងច្រើនតែមានជាតិពីរីច្រើនហើយអាចធ្វើឲ្យរលាកក្នុងសន្លាក់បានការដែលកើតនឹងកើតជំងឺហ្នឹងគឺថាទីមួយគឺថាមកពីមានខ្លួនយើងហ្នឹងវាបច្ចេកជាតិអ៊ីរ៉េតហ្នឹងវាច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមគឺថាវាជួនកាលមកពីពូជយើងតាមភេទយើងតាមអាយុយើងហើយអាហ្នឹងទីមួយទីពីរជួនកាលវាទឹកធម្មតាអ៊ីរ៉េតហ្នឹងវាច្រើនតែត្រង់ចេញទៅតាមទឹកនោមហើយជួនកាលអាទឹកកលៀនយើងដើមមិនទាន់ចេញទៅតាមទឹកនោមមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉េតហ្នឹងវាឡើងដែរដូច្នេះការឡើងវាមាន2យ៉ាងទី1គឺថាមកពីខ្លួនយើងបង្កើតអ៊ីរ៉េតច្រើនពេកទី2មកពីកលៀនយើងបច្ចេកវាមិនទាន់បាទ
តើកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺប្រគ្រីមនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិចារបណ្ឌិត
ហានិភ័យនៃជំងឺនេះវាមាន7យ៉ាងហើយទី1គឺរបបអាហារដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយបើយើងទទួលទានរបបអាហារដែលមានសាច់ក្រហមច្រើនដែលមានសត្វសមុទ្រច្រើនដែលមានសបកដូចជាបង្គាហើយក្តាមងាវក្រុមខ្យងហើយបើយើងផឹកភេសជ្ជៈផ្អែមដែលមានជាតិហ្វ្រុកតូសច្រើនបើយើងផឹកបៀច្រើនហើយគឺអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់កើតជំងឺហ្នឹងហើយគេថាជំងឺប្រគ្រីហ្នឹងជាជំងឺអ្នកមានណាជំងឺអ្នកមានព្រោះអ្នកមានច្រើនតែមានមហូបសបោមកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលទានហើយទី2គឺថាទម្ងន់បើសិនជាជើងមានទម្ងន់ច្រើនគឺយើងធាត់ខ្លាំងគឺថាយើងបង្កើតជាតិអ៊ីរ៉េតនឹងច្រើនហើយបច្ចេកវាតិចហើយទី3គឺថាលក្ខណៈសុខភាពខ្លះហើយវាអាចបង្កើតបង្កើនហានិភ័យដូចជាអ្នកដែលកើតជំងឺលើឈាមហើយមិនបានព្យាបាលអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺធាត់ជំងឺម្យ៉ាងដែលគេថា metabolic syndrome ហ្នឹង metabolic syndrome ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការដែលធាត់ហ្នឹងឯងហើយជំងឺបេះដូងនិងជំងឺតម្រងនោមហើយចំណុចទី4ហើយនៃកថាហានិភ័យនេះគឺប្រើថ្នាំខ្លះថ្នាំដែលច្រើនតែប៉ះពាល់ជាងគេគឺថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមគេហៅថា thiazide thiazide នេះគឺជាថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផងថ្នាំធ្វើឲ្យបញ្ចុះសម្ពាធឈាមផងហើយថ្នាំម្យ៉ាងទៀតដែលគេដែលអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺនឹងជំងឺប្រគ្រីមដែរគឺថ្នាំអាស្ពីរីនប៉ុន្តែអាស្ពីរីនហ្នឹងមិនជាអាស្ពីរីនដែលកម្រិតទាប81មីលីក្រាមដែលគេប្រើសម្រាប់ជាមួយបង្ការជំងឺបេះដូងហើយកាលណាថ្នាំឯទៀតជាពិសេសគឺថ្នាំសម្រាប់បញ្ចុះសម្ពាធឈាមដូចជាគេហៅថា ACE inhibitor និង beta blocker ហើយនឹងថ្នាំម្យ៉ាងដែលគេប្រើសម្រាប់ឲ្យកុំឲ្យរាងកាយមិនព្រមទទួលសរីរាង្គដែលគេទៅបដូរថ្មីថ្មីដូចថាគេវាកាលណាបដូរសរីរាង្គថ្មីថ្មីគេត្រូវប្រើថ្នាំម្យ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងមិនព្រមទទួលគេហៅថា anti rejection drug ថ្នាំនឹងក៏អាចធ្វើឲ្យជំងឺប្រគីវកើតឡើងមានដែរចំណុចទី5នៃហានិភ័យនឹងគឺគ្រួសារបើយើងក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងមានការជំងឺប្រគីវយើងក៏អាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺនឹងដែរចំណុចទី6គឺថាអាយុហើយនឹងភេទអាយុជាពិសេសជំងឺនឹងច្រើនកើតនៅប្រុសច្រើនជាងស្រីហើយប្រុសនឹងច្រើនកើតក្នុងអាយុពី30ទៅដល់50ឆ្នាំចំពោះស្រីកាលណានៅក្មេងពេលដែលនៅមានរដូវនៅឡើយមិនស្អីទេប៉ុន្តែពេលដែលស្រីនឹងផុតរដូវគឺថាពេលនឹងហើយដែលអាចកើតជំងឺប្រគ្រីនឹងបានចំណុចទី7នៅទី7ជំងឺនឹងអាចកើតបានចំពោះបើនៅពេលដែលយើងចាំវះកាត់ថ្មីថ្មីគឺថាយើងវះកាត់កន្លែងណាវះកាត់ជើងដៃជាដើមនឹងឬក៏បើយើងមានរបួសជាពិសេសថាយើងដើរចពុបមេជើងយើងចពុបថ្មអញ្ចឹងទៅអាមេជើងយុបនឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះប្រគីវឡើងបានហើយបាទ
ចុះចំណែកឯផលវិបាកនៃជំងឺប្រគ្រីវនេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ផលវិបាកមាន3ផ្នែកធំធំផលវិបាកទី1គឺជំងឺហ្នឹងវាជាហើយវារើឡើងវិញជារើហើយអាហ្នឹងមានកើតច្រើនដែរបាទក្នុងមួយឆ្នាំវាច្រើនតែមានកើតច្រើនដងហើយបើចឹងជាអ្នកណាមានកើតអាសារើត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគេអាចប្រើថ្នាំដើម្បីការពាររឿងហ្នឹងយើងនិយាយរឿងហ្នឹងពេលដែលយើងនិយាយរឿងថ្នាំហើយត្រូវដឹងថាបើសិនជាឬជំងឺហ្នឹងវាច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងមិនព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានការចាក់នៅក្នុងចលាក់របស់យើងហ្នឹងហើយបំផ្លាញចលាក់យើងជួនកាលអាចទៅជាពីការរហូតមួយជីវិតចំណុចទី2គឺថាគឺជំងឺនឹងវាអាចទៅជាធ្ងន់ធ្ងន់នឹងគឺថាវាអាចទៅជាដុំមានពកពកលើម្រាមដៃម្រាមជើងឬក៏លើកែងដៃហើយពកនឹងក្នុងកន្លែងពកនឹងវាមានម្សៅដូចក្បាលអញ្ចឹងក្បាលនឹងគឺជាតិអ៊ីរ៉េតវាទៅកក់នៅកន្លែងនោះវាคลายទៅជាដុំពកហើយដុំពងនឹងភាពច្រើនគឺអត់ឈឺទេគេហៅតូហ្វីប៉ុន្តែជួនកាលពេលដែលវាផ្ទុះហើយជំងឺហ្នឹងក៏អាកន្លែងដុំពងហ្នឹងគឺវាអាចទៅឈឺបានដែរហើយបញ្ហាទី3គឺអាចអ៊ីរ៉េតហ្នឹងវាអាចបង្កើតទៅជាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមអាគ្រោះហ្នឹងគឺថាជួនកាលវាអាចស្ទះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់តែខ្លាំងបើសិនជាមានអាការៈរោគរៀននឹងគឺថាគេមានឆ្នាំពិសេសរបស់គេដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតបញ្ហាទាំងអស់នឹងបាទ
ចា៎ចុះចំពោះរោគវិនិច្ឆ័យតើគេធ្វើតេស្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីរកឲ្យឃើញជំងឺនេះបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ដើម្បីរកឲ្យឃើញជំងឺនឹងបានគឺថាមានតេស្ត5យ៉ាងដែលគេអាចធ្វើបានតេស្តទី1គឺថាគេចាក់មជុលចូលទៅក្នុងសន្លាក់ហ្នឹងបូមយកសារធាតុទឹកនៅក្នុងសន្លាក់ហ្នឹងយកមកពិនិត្យយករកគ្រីស្តាល់អ៊ីរ៉េតអាមជុលតូចៗដែលយើងនិយាយមកហ្នឹងអាមជុលហ្នឹងគឺថាមើលគេអាចឆ្លោះមីក្រូទូសទៅគេអាចមើលឃើញដូច្នេះគេអាចកាលណាគេចាក់ចូលហើយគេបូមមកឃើញមជុលហ្នឹងគឺគេអាចដឹងថាការជំងឺហើយប្រគ្រីហ្នឹងហើយទីទីគេអាចយកឈាមទៅធ្វើតេស្តឈាមហ្នឹងដើម្បីវាស់កម្រិតជាតិអាស៊ីតអ៊ុរិកបើសិនជាអាស៊ីតអ៊ុរិកហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះជំងឺប្រគីវនឹងបានក៏ប៉ុន្តែអ៊ុរិកខ្ពស់កម្រិតអាស៊ីតអ៊ុរិកហ្នឹងវាជួនកាលវាអាចមានជាបញ្ហាបន្តិចពីព្រោះមានអ្នកខ្លះមានកម្រិតយូរិកអាស៊ីតនឹងវាខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែអត់មានឈឺជំងឺប្រគីវទេហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះដែលមានកម្រិតធម្មតាសោះ ក៏អាចកើតជំងឺព្រឹកគ្រីមដែរដូច្នេះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយទេការវាស់ហើយកម្រិតអាអ៊ុយរិកអាស៊ីតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែมันវាថាมันច្បាស់លាស់ 100% ទេតេស្តទី3តេស្តទី3គឺថាគេអាចថតកាមរៈសម័យ X កាមរៈសម័យ X គឺថតធម្មតាអញ្ចឹងកាលណាគេថតធម្មតាទៅគេអាចឃើញកន្លែងទឹកកន្លែងសន្លាក់ហ្នឹងដែលវាសឹកឆ្អឹងនឹងវាសឹកឬក៏វាបំផ្លាញឆ្អឹងហ្នឹងគេអាចថតទៅតាមកាមរៈសម័យ X ធម្មតាគេអាចមើលឃើញហើយទី4តេស្តទី4គឺគេអាចប្រើ ultrasound គឺថតសំឡេងកណាគេថតអេកូហ្នឹងគេអាចមើលឃើញគ្រីស្តាល់នៅក្នុងសន្លាក់ហ្នឹងគេអាចមើលឃើញដោយប្រើ ultrasound ទី5គេមានគេហៅ CAT scan ពិសេស CAT scan ពិសេសហ្នឹងគេហៅថា DECT ហ្នឹងជា CAT scan ពិសេសគេថតទៅគេអាចឃើញគ្រីស្តាល់នៅក្នុងសន្លាក់ហ្នឹងដូច្នេះគេអាចដឹងថាអ្នកនឹងកើតជំងឺប្រគ្រីវហើយបាទ
ចា៎លោកវិចារបណ្ឌិតតើគេអាចព្យាបាលជំងឺប្រគ្រីវនេះដោយរបៀបណាដែរ
ការព្យាបាលនឹងយើងត្រូវចែកទៅជា2ចំណែកចំណែកទី1គឺថាព្យាបាលពេលវាផ្ទុះពេលដែលមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដែលយើងភ្ញាក់កណ្ដាលទៀតម៉ោង2ហើយអាជើងមេជើងហើមហើយក្រហមហើយពណ៌បានអាហ្នឹងពេលព្យាបាលហ្នឹងគឺអាចព្យាបាលបានក្នុងពេលហ្នឹងផ្នែកទី2គឺថាគេព្យាបាលពេលដែលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងវាផ្ទុះត្រឡប់មកវិញវាលប់ឡើងវិញឬក៏គេថ្នាំបង្ការដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ដោយថាយើងមានគ្រោះនៅក្នុងទឹកនោមគេត្រូវលេបថ្នាំដើម្បីបង្ការកុំឲ្យគ្រោះនឹងកើតឡើងឬក៏កាលណាអ្នកដែលមានកើតដុំគេហៅថូហ្វីនៅក្នុងកែងដៃឬក៏ក្នុងម្រាមដៃម្រាមជើងហ្នឹងគេអាចដេកឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតដុំហ្នឹងចំពោះទី1ក្រុមទី1គឺពេលដែលវាកំពុងផ្ទុះក្នុងពេលដែលកំពុងផ្ទុះហ្នឹងគឺមានឆ្នាំ3ក្រុមធំដែលគេអាចប្រើបានក្រុមទី1គេហៅថាក្រុមជាក្រុមឆ្នាំដែល NSAIDអញ្ចឹងគឺជាឆ្នាំដើម្បីបំបត្តិការរលាកបំបត្តិរលាកនិងដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ឆ្នាំក្រុមហ្នឹងគឺគេអាចទិញនៅ Pharmacy ធម្មតាបានមិនចាំបាច់ទៅវេជ្ជបញ្ជាអ្វីទេឆ្នាំដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាពួកឆ្នាំដូចជា Ibuprofen ហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ Advil ឬក៏ឆ្នាំ Motrin ឆ្នាំមកក្រុមទៀតគេហៅថា Naproxen ហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ Aleve ហើយមកក្រុមទៀតគេហៅថា Indomethacin ហ្នឹងឆ្នាំដែលគេឈ្មោះលក់ទៅតាមផ្សារគេហៅថា Emerson ឆ្នាំមកក្រុមទៀតគេហៅថា Celecoxib ហ្នឹងត្រូវតមានសម្បត្តិមកជាពិសេសទៅសិនបានគេហៅថា Celebrate ហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់អ្នកណាដែលមានហើយលាកកាពះឬក៏ស្បាយកាពះឈាមកាពះគេអាចប្រើហើយសេលីខុបទឹកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងហើយក្រុមទី2គេហៅថាក្រុមកូលស៊ីសិនហ្នឹងជាឆ្នាំពិសេសគឺជាឆ្នាំចំគឺថាបង្កើតមកសម្រាប់តែជំងឺប្រគ្រីវហ្នឹងតែម្ដងកូលស៊ីសិនហ្នឹងគេលក់ជាឈ្មោះកូលស៊ីសិនធម្មតាឬក៏គេហៅថាកូលគ្រីតឆ្នាំនេះគេថាវាធ្វើឲ្យបាត់រលាកហើយនឹងបាត់ឈឺចាប់បញ្ហាឆ្នាំនេះអាចបញ្ហាដែលឆ្នាំនេះអាចកើតបានដែលវាជាបញ្ហាធំជាងគេគឺថាជួនកាលវាអាចរាកហើយបើថាយើងទទួលទានច្រើនដងទៅវាអាចរាកបើមិនអញ្ចឹងទេជួនកាលវាធ្វើឲ្យចង្អោឬក៏ក្អួតបណ្ដាលដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺធ្វើឲ្យរាកក្រុមទី3គេហៅថាឆ្នាំក្រុមទី3នេះគេហៅថាកូទីកូស្តេរ៉ូអេដហ្នឹងគេអាចប្រើបានរបៀបពីរបីយ៉ាងគេអាចលេបក៏បានហើយឆ្នាំដែលលេបហ្នឹងគឺដូចជាប្រេនីសុនឬក៏ប្រេនីសុឡុងឬក៏គេអាចចាក់សរសៃហ្នឹងដូចគេហៅថាមេទីលប្រេនីសុឡុងឬក៏គេអាចចាក់សាច់ដុំគេហៅថាយ៉ាមស៊ីណូឡុង ប៉ុន្តែវារបៀបពិសេសមួយយ៉ាងដែលគេអាចដែលគេអាចព្យាបាលបានគឺគេចាក់ចូលទៅក្នុងសន្លាក់នឹងតែម្ដងវាតាមវិធីព្យាបាលពេទ្យសម័យសព្វថ្ងៃនេះគេនិយមឲ្យធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺគេចាក់ថ្នាំនឹងគេហៅថា Triamcinolone 20ឬក៏40មីលីក្រាមចូលទៅក្នុងកន្លែងសន្លាក់នឹងតែម្ដងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាផលវិបាកនៃថ្នាំចាក់តែម្ដងទៅគឺថាវាជាដាច់ចំឡងហើយបើសិនជាលេងលេបអាថ្នាំកុកឈីកូសេរ៉ូអេតហ្នឹងវាជួនកាលវាអាចមានបញ្ហាគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ឬក៏ធ្វើឲ្យជាតិសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់គឺដូច្នេះកាលណាយើងញ៉ាំប្រាប្រេនីដូលហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើបានយូរអង្វែងទេបាទហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងឆ្នាំជំពូកទី2ជំពូកក្រុមទី2ហ្នឹងគឺឆ្នាំដើម្បីបង្ការផលវិបាកដើម្បីការពារផលវិបាកកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយឆ្នាំហ្នឹងចែកទៅជាក្រុមទៀតក្រុមទី1គឺឆ្នាំដែលរៀបរៀងការផលិតអាស៊ីតយូរិកគឺថាដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនយើងនឹងបង្កើតយូរិកអាស៊ីតបានច្រើនតាមក្រុមហ្នឹងមានឆ្នាំគេហៅថាអាឡូពីរ៉ូណលហ្នឹងឈ្មោះដែលគេលក់ទៅតាមហ្វាមាស៊ីឈ្មោះហ្សៃឡូព្រីមហើយក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាហ្នឹងមួយទៀតគេថាហ្វីបុកសូស្តាតហ្នឹងគេហៅថាលក់ជាឈ្មោះយូរិកឆ្នាំទី2ហ្នឹងគឺថាហើយជាឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកុំបង្កើតអេរិកអាសៀតនឹងច្រើនឆ្នាំទាំងពីរមុខហ្នឹងវាអាចដូចជាអាឡូពីរ៉ូណលហ្នឹងជាការវាលេបទៅវាអាចមានបញ្ហាដូចជាអាចធ្វើឲ្យគ្រុនធ្វើឲ្យចេញទទួលលើស្បែកឬក៏លាកធ្លាមអថ្លើមឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់តម្រងនោមហើយសេបុកសូស្តាតគឺថាអាចធ្វើឲ្យចេញទៅទទួលលើស្បែកធ្វើឲ្យចង្អោនិងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ថ្លើមហើយជួនកាលមានអាចធ្វើឲ្យជំងឺបាក់តាក់តងដល់ជំងឺបេះដូងឆ្នាំក្រុមទី2ហើយក្រុមទី2គឺជាឆ្នាំដែលជួយសម្រងទឹកនោមឲ្យបញ្ចេញជាតិអេរិកអាស៊ីតនឹងចេញពីក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រុមគេហៅថា probenecid ព្រោះនៅមានសិទ្ធិនឹងការប្រើព្រីមាលិនឆ្នាំហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យកលៀនយើងនឹងជួយបញ្ចេញជាតិអេរិកនឹងពីក្នុងឈាមអស់ឲ្យលឿនផលរំខាននៃឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងគឺថាមានអាចចេញកន្ទួលអាចធ្វើឲ្យឈឺផ្ទះនិងអាចមានបញ្ហាដល់កម្រងនោមហើយគឺឆ្នាំនេះជាឆ្នាំឈ្មោះឆ្នាំដែលគេប្រើនៅក្នុងជំងឺហើយប្រកបនេះបាន
ចាតាជាចុងក្រោយនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
ដែលជាស្រីដឹងគឺថាពាក្យច្រើនបើសិនអ្នកថាឆ្លប់ការពិភពហ្នឹងប្រយ័ត្នជាងគេគឺថាយើងចូលចិត្តផ្អកឯនឹងញ៉ាំហើយម្ហូបហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយទាំងស្រាបៀផ្អកម៉ាំហ្នឹងគឺច្រើនតែធ្វើឲ្យជំងឺប្រកបហ្នឹងវាផ្ទុះត្រឡប់ឡើងវិញដូច្នេះអ្នកដែលជាប់ការជំងឺហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងមហូបទាំងហ្នឹងបាន
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺប្រក្រាវនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកតំណាងជនជាតិភាគតិចអាមេនីក្នុងតំបន់ណាហ្គរណូការ៉ាបាក់បានជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្សឺបៃចង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួននេះការចរចានៅក្នុងទីក្រុងយេវឡាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់កើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកនៅក្នុងតំបន់ណាហ្គរណូការ៉ាបាក់បានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់អាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាហ្សឺបៃចង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់ពេល
ធ្វើការពិភាក្សារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីស្ថានភាពនេះការផ្ទុះអាវុធបានត្រូវរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh ជនជាតិភាគតិចអាល់បានីសំទុះអាមេនីបានចោទប្រកាន់អាហ្សឺបៃចង់ពីការរំលោភការឈប់បាញ់គ្នាដែលក្រសួងការពារជាតិអាហ្សឺបៃចង់បានចាញ់ចោលប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានកងថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័នថាខ្លួនបានជម្លៀសជនស៊ីវិល5000នាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយបាតុកោរពន្ធអ្នកបានប្រមូលព្រមគ្នាការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីយេរេវ៉ាន់នៃប្រទេសអាមេនីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារជនជាតិអាមេនីនៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh ហើយនឹងទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីកូលបាសិនយ៉ានចុះចេញពីតំណែងផងដែរតំបន់ Nagorno-Karabakh ទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចអាមេនីហើយបានស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតរបស់ជនជាតិភាគតិចអាមេនីតាំងពីឆ្នាំ1994មកផ្នែកនានានៃតំបន់នោះត្រូវបានកាន់កាប់យកមកវិញដោយអាហ្សឺបៃចង់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2020មកការពិធីពុតសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីមានទឹកប្រាក់255លានដុល្លារដែលខ្លួននិយាយថានឹងគាំទ្រពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថ្មីជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងនេះសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសារដ្ឋអាមេរិក US International Development Finance Corporation ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់100លានដុល្លារដល់ធនាគារ Siddhartha ដើម្បីសម្រួលការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់វិស័យធុរកិច្ចធុនតូចនិងមធ្យមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងអភិបាលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកសេសមន្តាផាវែលបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ប្រាក់នេះនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្តល់ប្រាក់23លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងការក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវី Zambia នេប៉ាល់និង Ecuador ដែលទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមានស្ថិរភាពផ្ចង់ផ្ដាំការបង្កើនការងារនិងប្រមែប្រមូលមិនិយោគម្រោងការមួយទៀតនៅប្រទេសតង់ហ្សានីមានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងការទិញអីវ៉ាន់ជាសាធារណៈការផ្ដាំគំនិតនេះក៏មានរួមប្រាក់110លានដុល្លារបានមកពីក្រុមហ៊ុននានានិងអង្គការសប្បុរសធម៌សម្រាប់គម្រោងនានាដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកដាក់ធុងអាគុយនៅប្រទេសម៉ាឡាវីគម្រោងការធ្វើឲ្យមានភ្លើងអគ្គិសនីនៅប្រទេសហ្សាំប៊ីបង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅប្រទេសម៉ាឡាវីនិងពង្រឹងសន្តិសុខ Cyber នៅក្នុងប្រទេសម៉ូលដាវីនៅថ្ងៃប៉ុននេះព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសន្យាធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលព្រះអង្គអាចធ្វើបានដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសដោយព្រះអង្គបានស្នើថាដៃគូមិនអាចខ្វះបាននេះក៏អាចរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអាសន្នផ្នែកអាកាសធាតុផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃប៉ុននេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើបុគ្គល10នាក់និងអង្គភាពចំនួន2ចំពោះការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់តាក់ទិននឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន3ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.